nevím, jestli čtete noviny nebo se díváte na zprávy. Od mnohých slýchám, že už to třeba radši nedělají. Pokud ale čtete noviny nebo je čtete ať už papírově nebo na internetu, tak snad každý týden, někdy i každý den, záleží, které zprávy člověk sleduje, se dovídáme o různých takových smutných až děsivých událostech. Já vždycky jenom zahlídnu ten nadpis, ani to nečtu, ale to mi stačí. Tak za ten minulý týden jsem zaregistroval takové, jako opilá matka upustila 5měsíční dceru, ani nebyla schopna zvednout, nebo ex-manžel 10 let týral bývalou manželku, majitel firmy zotročoval zahraniční dělníky. Většinou nás těch příběhů napadne, nebo možná i v tom článku se objeví něco, jakože to vlastně je takové nelidské jednání, o čem to je. A to je takové zvláštní, že my lidé se chováme nelidsky k druhým lidem. A vůbec to není výsada těch, který máme ve zvyku říkat nevěřící. Naopak, často ty nejdrsnější příběhy pocházejí z náboženského a právě i křesťanského prostředí. Já se občas donutím něco si přečíst, protože většinou mě to odrazuje, ale zrovna nedávno jsem něco takového četl, teď v poslední době se trošku rozkrývají takové ty příběhy z 20. století pod tlakem těch různých postižených, zvláště tedy ve vztahu ke katolické církvi. A právě to jedno bylo, co se dělo vlastně v domě nebo v té službě, která se jmenovala Milosrdný pastýř. A teď, když člověk četl, o čem to bylo, tak to bylo prostě velice bolestivé a pokud si to někdo přečte, tak se vůbec nedivím, že skoro má až nenávist vůči křesťanství, protože i já jsem jí měl, přestože jsem křesťan. A když chci dnes mluvit o lidskosti či nelidskosti, rozhodně se nechci nějak strefovat jenom do těch, kteří tady dnes nejsou. Ale rád bych mluvil k nám nebo o nás. Dnešní kázání jsem si nadepsal plné či zredukované lidství. A pokud si to takto formulujeme, tak asi všichni občas nebo možná často redukujeme to svoje lidství nebo lidství lidí okolo nás a chováme se vlastně nelidsky a zvláště potom těm nejbližším. Nám evangelikálům někdy ostatní křesťanské tradice říkají, že jsme takoví křesťanští aktivisté. Vedeme lidi k aktivnímu křesťanství a to je jistě dobré a je to důležitý důraz, ale pokud to přeženeme, může se stát, že z člověka uděláme takový výkonný křesťanský stroj na zbožnost. Stroj, který musí podávat výkony a dosahovat určitých viditelných výsledků. Nedovedeme se potom radovat ze společenství s Bohem a lidmi, ale pouze plníme povinnosti, snažíme se, co to jen jde, vyhovět všem nárokům písma, tak, jak je vnímáme, stále máme pocit nedostatečnosti, selhání, tak o to více snažíme, makáme a je otázka, jestli potom se nechováme nelidsky vůči sobě, ale i vůči druhým. A jak jsem říkal, právě se to často projeví k těm nejbližším. A pokud o tom takto mluvím, tak to vůbec není tak, že bych to viděl jenom na druhých. Naopak, přiznám si, že pro mě je to velká výzva, možná by se dal říct problém, nechovat se nelidsky ve jménu služby Bohu, v tom, že chci vlastně nějak sloužit Pánu Bohu. K tomuto úvodu mě inspiroval biblický text, který si teď přečteme a tak, jak já ho vnímám, tak je právě o lidství nebo lidskosti. Navážu vlastně na to svoje kázání, které jsem měl před 14 dny a ten text je z listu Efeským, ze 4. kapitoly, prvních 16 veršů. Takže Efeským 4:1 až 16. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia a jiné za pastýře a učitele. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení lidskou falší chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tak máme teď ve sboru takové efeské období, protože na biblických hodinách jsme teďka 3 biblické hodiny se věnovali službě apoštola Pavla v Efezu a za poslední tedy měsíc máme už 3. kázání z listu efeským, nebylo to nějak předem ani plánované. Přiznám se, že když mě poprvé napadlo, že bych pokračoval v těch efeským, jak jsem minule měl tu 3. kapitolu a přečetl jsem si těch 16 veršů, tak mě to naprosto odradilo. Vůbec se mi do toho nechtělo, protože to, co jsem teďka četl, na mě působilo velice odpuzujícím působem. Tak jsem to nejdřív odložil, ale pak jsem si říkal, no tak asi možná nebude úplně problém v tom, co tam Pavel říká, ale možná v tom, jak to chápu, nebo možná jak to někdy i chápeme. A zvláště těch prvních 5 veršů mě na první přečtení skoro až děsí. A přitom je to Boží slovo. Avšak mě možná neděsí Boží slovo, ale spíše to, co jsme s tím my lidé udělali. Protože církevní dějiny a naše životní cesta jsou plné situací, kdy ve jménu jednoty ducha, křtu, víry, povolání děláme věci, které velice redukují naše lidství. Často to vede totiž k tomu, že se v úsilí o jednotu snažíme nařídit, abychom stejně mysleli, stejně věřili, stejně se chovali a dokonce i stejně věci prožívali a cítili. Většinou takovou jednotu nakonec neurčuje jeden Bůh, ale spíše jeden člověk či nějaký jeden systém. A pokud nejsme ochotni se podvolit a být stejní, jsme potom takovými narušiteli jednoty. A jednotu, jak o ní mluví Pavel, nahrazujeme, já jsem si to nazval stejností. Pokud budeme stejně myslet, mít stejné názory, stejné chování, stejné prožívání toho a toho, tak budeme opravdu jednotní. Nebo tak to vnímáme, ale já si myslím, že to znamená, že budeme stejní, což už spíše zavání sektářskostí, než nějakou jednotou ducha. Každé lidské společenství a zvláště potom církev chce jít jednotně dopředu. Spojuje nás nějaká jedna myšlenka, či cíl, či osoba a jedině tak můžeme uspět. Zároveň je zde ale vždy to nebezpečí klonu ke stejnosti nebo sektářskosti. Pavel mluví o svazku pokoje. A zase vnímáme to tak, že pokud se nehádáme, jsme spojeni svazkem pokoje. Ale já se přiznám, tak jak já často vnímám situaci v církvi, tak nejsme spojeni svazkem pokoje nebo ducha pokoje, ale možná svazkem strachu, který by se dal shrnout do hesla radši budu sticha, aby, nebo abych. A takovou atmosféru můžeme znát z církve, můžeme ji znát z práce, kde když se někdo ozve, tak vždycky se to potom na něj všecko sesype. V úvodu listu efeským v tom originálním textu nemáme úplně adresáty v Efezu. V těch nejstarších manuskriptech tam je volné místo. A má se za to, že nebo jedna z možností je, že vlastně ten list efeským byl adresován sborům, které byly v té Malé Asii. Jedna možnost je, že právě během toho 3letého působení Pavla v Asii, v Efezu, byly založeny ty sbory, které potom jim je adresováno těch 7 dopisů na začátku zjevení. A to by potom mohlo znamenat, že tenhle ten dopis vlastně koloval mezi těmi sbory a teďka, když oni to četli, tak nakonec, když tady je o té jednotě, o tom hledání společné cesty, tak to nebylo ani jenom o jednom společenství nebo o jedné té církvi v jednom městě, ale o 7 městech, kde měli hledat, jak se tohleto může naplňovat. Snad se vám už někdy stalo, že jste byli s určitou skupinou lidí a prožívali jste sounáležitost. A dalo by se snad i říci jednotu ducha. A vnímali jste, jak je to úžasné. A neznamenalo to, že měli všichni stejný názor a na všechno se stejně dívali a stejně se chovali. Já doufám, že jste někdy zažili něco takového v nějakém období, v nějaké skupině. A my potom můžeme mít takovou tendenci analyzovat, jak tomu došlo a na základě toho to zase navozovat. Ale důležité u jednoty ducha je, že je daná duchem. Můžeme se tomu otevírat, ale nemůžeme to vypůsobit. Jednota ducha nepřichází tak, že radši budeme sticha, ale spíše tak, že mluvíme o rozdílech, různých postojích, zkušenostech, problémech, cílech. A potom může přijít to, že duch dá, že i přesto se sjednotíme, že v mnohých věcech si nerozumíme, že nesouhlasíme. Asi všichni jsme hrdí na dědictví jednoty bratrské. A je velice inspirativní, když člověk čte historii vzniku nebo takové to probuzení té obnovené jednoty bratrské, která položila potom základy takové té moderní světové misi, tak v Ochranově zažívali bratři velikou nejednotu a mnoho hádek. Ty hádky byly dány tím, že všichni chtěli následovat Beránka opravdu naplno, ale každý to chtěl dělat jinak. A teď o tom mluvili otevřeně a byli v tom ve velkých sporech. A právě do této situace zažili, že sestoupil duch a dal jim jednotu, která nebyla dána tím, že měli všichni stejné názory, ale prostě byla dána duchem. Tím rozhodně nechci říci, že čím více se budeme hádat, tím bude větší šance na jednotu. To by asi největšími kandidáty na jednotu ducha byli politici. Spíše mi jde o určitou pravost nebo autentičnost. Já jsem si to, jsem vzal nadpis stejnost nebo pravost. Jde o to, abychom spolu otevřeně hovořili a společně hledali a jednotu nakonec nečekali především v tom, že ostatní budou souhlasit s tím, co já říkám a že je proto získám a že je přesvědčím a že budou mít stejný názor, ale že prostě tu jednotu dá Duch Boží. To je něco, co nemůžeme vypůsobit. A pokud se o to snažíme to nějak lidsky udělat, tak se bojím, že redukujeme to lidství, ale zároveň vyprazňujeme Boží slova, která jsme tady četli. Na podzim nás čeká celocírkevní mimořádná konference Církve bratrské na téma, jak naložíme s financemi, které možná dostaneme od státu. Pokud budou předčasné volby, třeba nakonec nic nedostaneme. A každopádně si myslím, že to je velká příležitost otevřít se pro jednotu ducha ve vzájemném otevřeném rozhovoru. V tom textu, kterém jsme četli, tak Pavel říká, že pro to společné jednotné budování Kristova těla nám Bůh dal různé dary. Každý dostal nějaký dar, a často i více, a zde Pavel ještě mluví o tom, že darem jsou lidé, které si povolal k základním důležitým službám v církvi. Boží slovo mluví o rozmanitosti Božího obdarování velice pozitivně. A zvláště potom Pavel používá obraz těla, které potřebuje mnoho různých údů, aby mohlo dobře fungovat. Avšak opět zkušenost církve s duchovními dary a s obdarovanými polovolanými lidmi je velice složitá. Já za těch 22 let, co jsem křesťan, tak prostě vnímám, že místo toho, aby různorodá obdarování byla opravdu obdarování a přinášelo to zbohacení a větší plnost lidství a chválu Bohu, jak to Pán Bůh dal, prožíváme často, že obdarování či obdarovaní lidé mohou spíše dusit tu rozmanitost, či dokonce redukovat lidství. Když jsem přišel do církve, hodně se mluvilo o duchovních darech a toto téma, skoro jsem měl pocit, že to rozdělovalo církev, často dusilo atmosféru ve společenství Božího lidu. Ale nemyslím si, že by problém byl v duchovních darech. Věřím, že ty jsou dobré a prospěšné a opravdu od Boha. Problém byl, co jsme s nimi my lidé udělali, jak jsme s nimi nakládali. Proto, aspoň já to tak nějak dodnes, když se řekne v církvi bratrské duchovní dary a začne se o tom mluvit, tak vnímám určité napětí, polarizaci. Přitom duchovní dary byly dány, aby budovaly Kristovo tělo. A vy, kdo jste již delší dobu na cestě víry, tak jste asi zažili za svůj život mnoho obdarovaných lidí, které si Pán Bůh povolal, oslovil a používá si je. A teďka, když mají programy nebo nás se snaží oslovit, tak říkají, všichni křesťané by měli být evangelisté. A další, všichni by měli být pastýři. A všichni by měli být učitelé. A všichni by měli prorokovat. A teď člověk potom je z toho tak jako zahlcen, že jako by měl všecko. Může to až působit, že vlastně ho to spíš dusí, než by ho to zmocňovalo k tomu, aby sloužil podle toho obdarování, které dostal od Pána Boha. Každý z nás potom máme určité oblíbené potřeby a dary. A můžeme potom také jiné potřeby a obdarování vnímat jako méně důležité, nebo dokonce konkurenční či nebezpečné. A můžeme se potom vlastně taky chovat nelidsky, že redukujeme to lidství druhých. Zároveň ale platí, tak jak o tom Pavel mluví, že jedině pokud používáme duchovní dary a slouží obdarovaní lidé, můžeme všichni dojít jednoty víry, poznání Syna Božího a jedině potom můžeme dorůst zralého lidství. To plné lidství lze jedině tehdy, pokud ty dary jsou a pokud ti obdarovaní lidé jsou. Jedině potom lze zažít jednotu ducha při službě různých obdarováních. Přitom právě to, co nám má sloužit k jednotě a rozvíjení našeho lidství, prožíváme často, že to rozděluje církev a redukuje naše lidství. Pavel tam říká, že to zralé lidství je měřeno mírou Kristovy plnosti. Kristus byl jediný člověk tady na zemi, který se nechoval nelidsky a nežil nelidsky. Byl plným a zralým člověkem a to plné a zralé lidství chtěl a chce umožnit i nám. Pavel cituje upraveně, když mluví o Kristu, Žalm 68 a mluví tam o tom, že Kristus vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dar dary lidem. V tom žalmu se hovoří o Božím jednání ve prospěch Božího lidu a zvláště tento verš se vztahuje nejspíš k Debořině vítězství a její písni na oslavu Hospodina, který bojoval za svůj lid. Kristus sestoupil na zem, aby nejdříve vystoupil na kříž. Potom i nade všechna nebesa zajal nepřátele a dal dary lidem. Z toho, o čem jsme dnes hovořili, jasně vysvítá, že těmi největšími nepřáteli lidství jsme vlastně my lidé, my sami navzájem. A právě proto Ježíš sestoupil na zem, vystoupil na kříž, aby nesl všechno naše nelidské jednání. Naše nelidské jednání jej tak znetvořilo, tak zneličtělo, že Izajáš říká, že byl tak nevzhledný, že lidé odvraceli svoji tvář, tak vypadal nelidsky. Naše nelidské jednání přibylo na kříž jediného plného a zralého člověka. Zabilo jej. Protože Kristus vystoupil na kříž, můžeme u něj všechno svoje nelidské jednání složit. Nelidské jednání, kterým vyprazňujeme plné lidství, Boží dary, kterým přinášíme sektářskost místo jednoty ducha. On svojí smrtí porazil naše nepřátele, tedy i naši nelidskost, naše nekřesťanské jednání. V Efezu a v celém tom okolí byl velice silný kult bohyně Artemis. V úterý na biblické hodině jsme mluvili o tom, jak po asi tom tříletém období apoštola Pavla přichází odpor těch řemeslníků, že přichází o kšefty, protože více a více lidí se stává křesťany. A lidé v Efezu věřili, že ta Artemis, že ten obraz, který tam měli v chrámu, že sestoupil z nebe A zároveň ta Artemis zosobňovala takovou tu bohyni matku, která dává vlastně všechny ty potřebné dary k životu. A když potom tam vlastně brojí proti tedy Pavlovi a spolupracovníkům, tak tam je takovou situaci, že 2 hodiny dav křičí v divadle, ať žije efeská Artemis. A ještě tam máme takovou poznámku, že většina lidí nevěděla proč. Jen se prostě přidali k ostatním a nechali se strhnout davem a jeho hněvem. Asi jako včera v tom Duchcově, kde zase tím sjednocujícím motivem byl hněv, nahromaděný hněv, který potom nekontrolovaně z nás lidí nějak stříká. Ve skutečnosti za tím kultem tehdy v Efezu byly mocnosti, které se nakonec staví proti šíření Božího království i plného lidství osvobozeného od uctívání model udělaných lidskýma rukama. Pavel ukazuje, že Kristus sestoupil a potom vystoupil nad všechna nebesa, aby naplnil vše, co jest. A nad všechny mocnosti i ty zajal a odhalil na kříži. Na nás dnes asi netlačí kult bohyně Artemis, té podobě jako v Efezu a okolí, ale i dnes působí stejné mocnosti a síly, které lidi tlačí k nelidskému jednání. Právě i v listu Efeským Pavel hovoří o tom, že náš boj není proti masu a krvi, ale proti mocnostem, které ovládají tento věk tmy. A i tyto mocnosti Kristus porazil. Tím, že na sebe Ježíš vzal na kříži nelidskost a porazil i mocnosti, které nás vlastně popouzejí k nelidskosti, dal nám možnost dorůstat plného lidství. Podle toho lidství, jak žil a jednal on. Zároveň pokud necháváme svoji nelidskost na kříži, mohou boží dary a obdarování lidé zmocňovat boží lid plnému lidství poznání Syna Božího. Můžeme potom prožívat jednotu v rozmanitosti, jednotu ducha a ne vynucenou stejnost. Můžeme také prožívat radost a požehnání z toho, že hlavou církve není nikdo z nás porušených lidí, ale Kristus, plný člověk a Bůh. Pavel tento proces spojuje i se zaslíbením, že když dorůstáme zralého lidství v Kristu, nejsme zmítáni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Na závěr bych chtěl připomenout taky jednu postavu, která prožila proměnu, dalo by se říct taky z takového nelidského jednání. Možná jste už četli příběh v Bibli o Zacheovi, který byl celník. To byli lidé, kteří, pro které nejdůležitější bylo mít hodně peněz. Něco podobného jako v Efezu ti řemeslníci. A kvůli tomu byl ochoten dát na oltář této mocnosti úplně všecko. Protože ti celníci byli naprosto nenávidění Židy, Římany, všemi. Nikdo je neměl rád a přesto byli ochotni to dělat, protože měli dost peněz. A když se s ním setkal Kristus, tak Kristus mu nic neříkal o penězích, jenom se s ním setkal. Zacheus se setkal s tím pravým zralým lidstvím a jeho reakce byla, že to jeho tvrdé kamenné srdce se proměnilo a on tam potom říká, rozdám polovinu majetku a vynahradím všem, které jsem ošidil. Od Krista se Zacheus nakazil tím zralým lidstvím, litoval toho svého nelidského jednání. Místo toho kamenného srdce dostal srdce z masa, jak to zaslíbil Ezechiel. A podobně i dnes může Kristova blízkost proměňovat naše tvrdá kamenná nelidská srdce, srdce masitá, lidská a láskyplná. Amen.